Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Tak si říkám, že když má někdo 2 koruny, tak je dvojnásobný král. To je taková moje úvaha, uvidíme, jak se nám naplní v následující hodině moje představa, protože náš host ty 2 koruny má. Horolezec Radek Jaroš je ve studiu. Kyslíku máme, myslím, oba dost. Ano. A hlavně dobré nálady, abychom slezli horu s názvem Blízká setkání. Tak dáme si tam kouzlo, v nastavě věci a pak vykouzlíme blízké setkání.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Tak já všem přeji příjemné dopoledne. V 6 letech oznámil náš dnešní host, že bude horolezcem a stalo se. Koruny, o kterých jsem mluvila a které třímá, jsou koruna Himalájí a koruna planety. 6 doláno bez pomoci doplňujícího kyslíku, tedy nejen na vlastní nebezpečí, ale i na vlastní plíce. Já už teď vím, že nám ta hodina stačit nebude, ale věřím, že aspoň nějaký úsek hezky zdoláme. Naším hostem je Radek Jaroš, horolezec. A já vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
Co je podstatou, podmínkou toho, aby člověk jakýkoliv výstup zvládl bez kyslíku? Nějaké jako vrozená dispozice plic, nebo každý se toho může dopustit?
Ne, musí se rozhodnout, že to tak udělá. Že
rozhodnutí je podmínkou.
To je rozhodnutí, samozřejmě, protože samozřejmě, pokud se budeme trávit na tohle téma, tak pokud to půjde s kyslíkem, tak je ta pravděpodobnost mnohem vyšší.
Jo? Že to zvládnu.
Že to zvládnu, no, ale samozřejmě za cenu takového vlastně, řekněme, dopingu pro mě. Jo? A vždycky říkám, že to je něco jako jet Tour de France, ale na kole s elektromotorem a to prostě by nebylo určitě moc oslavě hodný.
To znamená, že to je do jisté míry otázka vlastní hrdosti, logické, že já jsem to zvládl zcela s lidskou silou, nic jiného mi nepomohlo.
Hrdosti je filozofie, jak to dělá, že jo? Navíc my jsme ještě nikdy, ta naše grupa, s kterou jsem jezdil, jo, ona nebyla moc velká, to bylo pár kluků spolulezců, tak jsme neměli ani vejškový nosiče, jo, takže my jsme všechno si lezli a budovali sami, jo. To je ještě taky další takový.
To bylo i dobou, to znamená, že v té době ani taková možnost nebyla, že se vyvinula.
Ne, ta možnost byla vždycky, ale prostě my si to chceme rozdat tak nějak férově, jako my a hora.
Jak dlouho to trvá, než člověk vznikne, než mu vznikne takováhle parta? To přece musí být tým plný důvěry, předpokládat nějakého přátelství a to nemůže být každý.
No, je to složitý. Já jsem třeba vlastně první 4 expedice absolvoval úplně jiný partě a právě při té 4. Je pravda, že ta 3. parta, to byl Everest 98, ta byla fantastická. Díky tomu jsme se tam teda dostali 2 na vrchol z 8 lidí, kteří tu expedici tvořili. Ale to bylo vlastně opravdu ta parta, to bylo to nejdůležitější. A to jsem pochopil na hned další neúspěšný expedici. No vlastně ne hned na další. Ještě jsem se neúspěšně snažil o 3. nejvyšší horu, to Kanchenjungu, pak o neúspěšně o K2 a tam jsem pochopil, že nejdůležitější je parta. No a
musíme říct tenkrát neúspěšně, protože už ty úspěchy vlastně máte. A to znamená, ten lidský faktor je ve finále vlastně víc podstatný než třeba fyzická kondice, jako závisí to na sobě?
No určitě, ale hlavně člověk, já teď mám třeba novou knížku, která se jmenuje Nahoru a vlastně píšu tam motto i cesta je cíl, jo, a vlastně pro nás a pro mě vlastně to lezení je ta cesta, jo. Člověk nemusí úplně za každou cenu vylézt nahoru. Samozřejmě, že je to ten vrchol, který člověka láká, to, ale když jsou 2 měsíce v horách s lidma, tak si s nima musím rozumět. Není to jenom prostě všechno upnutý k tomu vrcholu. My s těma parťákama o sobě víme, myslím si, víc než ví naše manželky nebo přítelkyně, jo. Takže to je souznění, no.
Je to rodina. To znamená, když člověk teda nemusí dosáhnout toho vrcholu a i ta cesta je naplňující, myslíte si to i v tu chvíli, kdy zjišťujete, já to dneska nedám, ta expedice pro letošní rok nebo pro tuhle chvíli nedopadá. Vy jste byl snad 200 metrů jednou před cílem, říkám to
no,
dobře?
No, otáčel jsem to třeba i na Everestu 50 metrů.
No, to je děsně přece.
Je to děsně.
To znamená, i tam si řeknete, ale hlavně, že ta cesta byla skvělá.
No, to samozřejmě zase, člověk je v tom okamžiku už tak vyčerpaný, že to otočí vždycky rád. Jo? Že tam už je téměř bezvědomí, jo? A když je ještě soudnej a dokáže si uvědomit vlastně, že to bezvědomí už přichází, tak to otočí rád, protože je tak vyšitej, že prostě ví, že cesta dál znamená smrt. Jo, takže...
To je takhle na hraně, to není nikdy jinak. Prostě když končíte, je to vždycky takováhle hrana.
No tam už jo, jako jo. A tam odsaď nikdo nikomu druhému nepomůže, nikdo druhému nepomůže. To je tak jako pofide. Jo. To, tam téměř není možná záchrana od druhého člověka. Jo. Takže musí se rozhodnout sám a musí prostě, jak jsem vlastně říkal, i nikde jinde, musí žít na svou zodpovědnost. To je celý život a při jakýkoliv konání a podobně. Jako, a ne spolíhat se na někoho jiného.
Jestli je takový pocit osvobozující, což si myslím, že asi je, to se dozvíme v našem povídání s Radkem Jarošem, horolezcem na dvojce. Tak o kyslíku, s kyslíkem, bez kyslíku, o tom jsme se začali povídat s horolezcem Radkem Jarošem. Když je to jen otázka rozhodnutí, tak přece jenom rozhodnu se, ale něco možná proto musím udělat v rámci té kondice. Trénuje se to třeba něco jako free driving pro potapěče? Trochu nějaký trénink tam je těch plic?
Tak je to, samozřejmě jsou tam určitě nějaké dispozice, to musí mít člověk pro cokoliv, že jo, když je nějaký vědec, fyzik, tak má prostě nadání pro matematiku a pro tohle dispozice, když je nějaký Usain Bolt, tak má rychlý vlákna, je z něj sprinter a keňský vytrvalci jsou zase jinak stavěny, jo, takže nějaká ta spotřeba kyslíku u mě musí být samozřejmě daná a asi s ním umím, když je ho málo, dobře hospodařit, což se nakonec vlastně projevilo na jedněch testech, kdy jsme byli a já jsem všichni tam měli 5-7 litrů plíce, vitální kapacitu plíce, já jsem měl jenom 3,5, jo, ale bylo to před K2. No ale pak, když jsme sedli na stroje, začali jsme šlapat, začali nám ubírat kyslík a tak zjistili, že moje výkonnost je vlastně nejvyšší. Takže jsem s tím málem kyslíku dokázal dělat nejvíc.
A samozřejmě, jak se hospodaří s kyslíkem?
No ne, tak říkám, něco je daný a něco je natrénovaný tak, že to tělo už jako to umí.
My jsme pak ještě... Jak to vypadá v tom, jako v tom terénu? Mě zajímá, jako lezu, cítím, že musím ušetřit kyslík. Tak, nedám si ho do kapsy, chápete?
Ne, tak se dejchá zase. Já jsem třeba měl zajímavý zážitek, několik zajímavých. Já jsem se vyboroval jednou na čtyřbobu. Vzali mě kluci olympionici na čtyřbob do Altenbergu, druhá nejnebezpečnější dráha světa. My jsme tam měli v druhý jízdě takovou kolizi, kdy jsme si drcli o zábradlí, ale ono je tam 5G přetížení. A pak dole pro mě přiletěl vrtulník, protože hrozilo, že mám přeražený žebra.
Takže vám se nestane nic na K2, když se zraníte na bobech.
No, a pak jsem teda měsíc doma ležel v takový poloze sedoleže a pak jsem začal chodit na rehabilitace a musím říct, že jsem měl úžasnou holku, která mě rehabilitovala. A já jsem zjistil, kde všude má člověk plíce, jo? Jak se vlastně dá nádechovat do klíčku a do břicha a tohle. A tohle je strašně důležitý umět využívat vlastně veškerou kapacitu těch plic.
No mě třeba zajímalo, když lezete s tou svojí partou, jestli třeba je to čím dál výš, tedy čím dál méně kyslíku, jestli třeba i méně mluvíte, jestli nějakým jiným způsobem třeba vydechujete, dýcháte, jestli to má opravdu nějakou technologii.
Každý to má svou nějakou
technologii,
řekněme. Moc nemluvíme, protože i když jsme od sebe třeba jenom 50 metrů, tak to někdy může být půl hodina na vzdálenost časovou. Takže každý si to dejchá prostě po svým. No.
Mění se třeba nějak na základě toho kyslíku vaše třeba myšlenky, pocity, třeba sny? Máte v každý výšce třeba jiný sen? Jestli to nějak ovlivňuje prostě i mysl vlastně?
No, tam je průšvy, že člověk na začátku si vzpomene na nějakou, to určitě znáte, jako na nějakou třeba písničku, kterou si začne broukat, pak si ubrouká někdy celý den, nebo někdy celou expedici, že jo? Už mu to leze na nervy, ale furt to nemůže dostat z hlavy. Je pravda, s tím spaním je to kolikrát problém, protože když se třeba, my jsme se snažili, nebo já jsem se snažil vždycky mít otevřený stan, protože toho kyslíku je tam málo, a když člověk si ho zavře, což kolikrát musí, protože venkuje vichřice, a ještě když je ten sníh mokrý a zaplácá mu to vlastně ten stan, tak on si postupně vydejchá ten kyslík, co je vevnitř, a hrozí, že se vlastně udusí i v tom stanu, což se taky v několika případech stalo. Jo. Takže je tam zase strašně důležitý otevřít si ten stan. No ale byly to kolikrát konflikty, protože zase spolu lescově je zima a nelíbí se mu, že se mu tam honí vítr. Ale...
Že volíte mezi tím, jestli umrznu nebo se udusím.
Jo, jo.
To je strašný. Strašný. No, abyste chtěl tomu něco doříct, že teda jste si otevřel, abyste vyvětral k těm snům nebo k těm myšlenkám, k tomu spaní, no, jsme se povídali.
A zase, jo, každý to tam má jinak.
S tím spaním.
Zdeněk Hrubý, můj spolulezec, který bohužel je zahynul na Gašem Brumu 1, tak ten tam spal pořád. Jo, ten přišel k obědu, snídaní vynechal, protože spinkal, dal si oběd, pokecali jsme a šel si lehnout a spal do večeře, přišel na večeři a pak spal zase celý den, celou noc. Jako, jo.
A vy ne, vy nejste
já ne, já jsem právě naopak zase byl takový typ, že třeba když jsme přišli do vejškovýho tábora a tam člověk vyleze brzo, jako, jo, třeba i někdy v jednu hodinu odpoledne, protože vychází v jednu hodinu v noci. Jo. Takže já kdybych si lehl na chvilku, což mě lákalo samozřejmě, a usnul jsem na půl hodiny nebo na hodinu, tak pak neusnu do půlnoci. Jo. Takže já jsem vždycky se snažil být zhůru a být činorodej a abych mohl spát přes noc. No.
Naším dnešním hostem je a nespí, naopak nádherně povídá Radek Jaroš, horolezec na dvojce. Povídáme si s Radkem Jarošem, horolezcem, a je to tak vzrušující, musím říct, být s vámi aspoň takhle na horách, nahoře. Asi bych to nezvládla fyzicky, ale těší mě, když o tom vyprávíte. A jak jste mluvil o tom stanu, o tom otevřeném stanu, o spaní, vás možná zachránilo to, že jste nespal v jednom momentě, pokud si vybavuji jeden váš příběh odinut, že jste tak seděl, jednou jste něco slyšel, řekl jste si, není to úplně vítr, a on to opravdu nebyl úplně vítr, tak to bylo dobře, že jste nespal, ne?
Jestli tuším dobře, tak myslíte
lavinu
na Annapurně.
To přesně myslím.
Ne, ono to bylo úplně jedno.
Protože, když vás to smete, je to jedno.
Protože já jsem tam, mělo by podle předpovědi poměrně hezký počasí a ono tam furt zuřela vichřice. No a pak, a to se v těch horách samozřejmě strašně ozývá. No a teď jako tam byl takový zvuk, jsem říkal, kurňa, ale to už není vichřice. Jak jsem otevřel stan a na čtyřech jsem koukal do té tmy jako směrem k severní stěně Annapurny a teď jsem viděl, jak se tou tmou, která je trošku měsíc toho světla, valí proti nám obrovská vlastně masa, tu masu nevidí člověk, vidí ten zvířený prach, neprachovej sníh, který jde před tou lavinou. Tak jsem jenom řekl, ty vole, lavina. No a to bylo úplně jedno, takže jsem lezl dovnitř, řekl jsem to Trávovi, který tam byl se mnou, Honza Trávníček, kolega, a tak jsme si takhle sedli do toho stanu, opřeli jsme se teda zádama proti směru té laviny a čekali jsme, jo. A
to by pomohlo zádama proti
směru? Ne, nepomohlo. Sice jak byl jeden film, že malou lavinu odpružíš kolenou, tak tady neodpružíš, no. Nehledě na to, že my jsme byli ve spacáncích.
No a to vy teď řekněte, na co člověk myslí, protože je mi jasné, že je to jedno v tu chvíli, je to buď a nebo. Na co myslíte? Povídáte si spolu?
No, povídali jsme si, tam už jsme moc, ale ono toho času moc nezbývalo, jo. My jsme, ono nás to pak zacloumalo to naším stanem, jako, ale nesmetlo nás to. Až teprve ráno jsme vylezli a zjistili jsme, že já nevím, jestli 25 nebo 100 metrů od nás, teď bych kecal, tak byla právě lajna od té laviny a ona nás minula, jako proletěla okolo stanu o nějakých 200 metrů dál, jako do dálky, a byla od našeho stanu třeba 25 metrů ta stopa té laviny. A kdyby přišla, no tak my na neděláme nic.
A vy jste nikdy pod lavinou nebyl? Ani nějakou, teda myslím, takovou, ze které se dá dostat?
Naštěstí ne.
A vyprávěl vám to třeba někdo, přežil někdo jako zavalení lavinou?
A to
jako z kolegů blízké, že znáte?
To je taková veselá historka. Kámoši byli na Skialpech v Tatrách a uřízli si lavinu sami a toho jednoho to nějak zavalilo. a ten druhej naštěstí zůstal nad tím, tak pak k němu přijel, ale on naštěstí nebyl pod sněhem, ale nicméně byl zabetonovaný vlastně do půl pasu a ještě měl, i jak měl hůlky, bohužel na poutkách, což u skalpinismu jako bych pochopil, že se nemá, tak i ty ruce měl strčený prostě pod lavinou, takže mu vyčnívalo takhle jenom torzo od pasu nahoru a ruce zabetovali do mě. A on k němu přijel a strašně se začal smát a říkal, ale promiň, ale já si to musím pro něj vyfotit, jo, než ho začal osvobozovat, vyhrabávat, protože tohle je samozřejmě takový krásný legrační zážitek s lavinou, když už to dopadne takhle.
Mně se líbí, čemu všemu náš host říká legrační zážitek s lavinou. Radek Jaroš na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Radek Jaroš, horolezec, je náš dnešní host. Mluvili jsme o týmu, mluvili jsme o vašem kamarádovi, jehož jste označil trávou, takže víme, že jste tam s někým. Lezl jste někdy úplně sám?
Lezl jsem úplně sám vícekrát, samozřejmě jak na skalách. Já jsem kdysi byl nějaký taky, teď se k tomu vracím, zase skalní lezec a je to pro mě úplně vlastně nepochopitelný, protože samozřejmě ta výkonnost okolo dvacítky byla nějaká jiná než v polovině šedesátky.
Pojďme udělat, protože tomu nemusíme všichni rozumět, byť asi chápeme, že to je trošku jiná disciplína než horolezec.
Je to jiná,
jiná disciplína.
Já vždycky říkám, že to je rozdíl, že jo, jako mezi Usainem Boltem a těma keňskýma vytrvalcema. Jo? Mm-hmm. Každej, je to oboje, oni dělají atletiku, oboje, mm-hmm. ale každej úplně jinou disciplínu.
A to znamená, že lezete, takový kamzík jste?
Jako na skalách, všichni znají teď určitě Adama Ondru, našu největší hvězdu, že jo, a celosvětovou největší hvězdu skalního lezení. No, tak tomuhle jsem se jmenoval za mlada. A třeba u nás na Vysočině Drátník, Čtyři palice a takový horolezci to znají, ostatní mm-hmm. se tam můžou přijít podívat. Tak mám vylezený všechny cesty solo. Jo? Co znamená, že jsme se nevalazovali na lano, že jsem je vylezl prostě bez zjištění, že jsem měl hlavu, řeknu, tak silnou a čistou, že jsem se spolíhal jak na tu svoji hlavu, tak na ty svoje svaly. To bylo na skalách, že jo. Teď tam přijdu na tu skálu teď a mám problém, nebo nevylezu to ani s zjištěním. Jo?
Takže, a problém je v hlavě nebo ve svalech?
No, ve obojím. Jo? Vím, že teď už ta výkonnost je slabší, takže
jak,
prostě
to... Jak to vás jako nevytrénovalo, to horolezení, že by se udrželo to skalní lezení tím pádem?
No, tak udrželo, ale říkám, je to jiná disciplína, takže byla jiná příprava, jiný trénink. Tehdy jsem třeba lezl 5 let jenom na skalách a ta gymnastická příprava na to byla jiná. Když to vysokohorský lezení je hlavně o vůli, o hlavě a o nohách a o funkčnosti organismu. No a tam jsem lezl 2x solo, 2x jsem byl...
To horolezení teda, že jste lezl solo.
Že jsem šel na 8000 sám.
Poprvé. Úplně, takže žádný tým ani jako v záloze, nějaký kamarád, někdo. Prostě úplně osamělý, osamocený.
No, rozhodl jsem se prostě... Protože mi začali docházet spololezci. Jako jo. Ne, ale z...
Já se nebudu ptát, jak začali docházet.
Ne, začali docházet, protože já už jsem byl rozhodnutý, že chci vylézt všechny 8000 a oni některý jsou na pohodu, některý jsou bezpečný a některý jsou nebezpečný. A takže třeba na tu Annapurnu jsem měl obrovský problém sehnat spololezce. No a protože nikdo neměl stejný cíl vylézt třeba ty všechny 8000, tak jsem najednou byl prostě vystavený situaci, že buď to tam pojedu sám, anebo se tam vlastně nedostanu. No tak jsem si řekl, pojedu sám a odjel jsem na Manaslu poprvé a bylo to zajímavý, hodně, hodně zajímavý. Navíc jsem měl ještě zánět dásně, takže mě tam operovali 2x vlastně dáseň.
Během cesty
ze základního, k základnímu táboru, během treku vlastně, když jsme opustili civilizaci, tak do základního
tábora. A kdo vás tam teda operoval, když jste opustili civilizaci?
Oni tam šli se mnou španělský, z hodou okolností španělský doktor. Jo,
což, někde vedle v nějaké jiné partě.
No. Což teda taky je pozor, zajímavý ukaz. On mě operoval tam v provizorních podmínkách, nebo mě rozřezával dáseň, to není operace. Ale borcovi bylo 75 let. No. 75 let a šel prostě do Himalájí, do základního tábora.
To měl u sebe skalpel nebo kapesní nožík? Nebo...
On tam šel ke španělské expedici.
Jo, jako, takže byl přidružen jako lékař.
Byl připravený. No a pak jsem lezl sám a Je to samozřejmě o hlavě jako strašně moc, jo, protože...
Bylo to krásný pro vás?
Aspoň, bylo, jo, člověk se zase opravdu doví jiný věci, jo, o sobě, protože má, je sám ze sebou v extrémních podmínkách měsíc a i když měsíc, já jsem nakonec vylezl tuhle tu horu přes to, že jsem celou dobu vlastně byl na antibiotikách a s tou rozřezanou dásní, tak já jsem to vylezl za neuvěřitelných 14 dní a ještě takovej úplně happy end to mělo v tom, že ve finále jsem stál opravdu, nikdo nebyl ten den nahoře, jenom já a já jsem měl ten den narozeniny, jo. Takže to bylo něco neskutečného.
Nebylo vám líto, že v tu chvíli to jako nemůžete úplně tu vteřinu sdílet?
Ale tak tam furt bylo co řešit, já jsem tam nahoře hodně bloudil, protože jsem prvně vylezl na vedlejší vrchol, který nebyl hlavní, jo, a teď jsem, což jsem zjistil, až když jsem z něho slezl a teď jsem se otočil a tam jsem viděl další vrchol a teď jsem řešil, kurňa, tam je to ale nebezpečný na něj, protože tam byl jaký převě, jo, sněhový, jako, který by se mohli utrhnout a tak jsem si říkal, kurňa, tak já tam asi nevylezu, no, tak jsem si řekl, tak to nevylezu, no. A pak jsem si řekl, no a tak nikdo tady není, tak řeknu, že jsem tam byl, no, ale pak mi to nedalo a mám z toho fotky a samozřejmě, že jsem to vylezl, jo, našel jsem takovou bezpečnější cestu a nakonec jsem tam opravdu prorazil a vylezl jsem nahoru a bylo to úžasný, no, takže člověk furt tam má tu hlavu zaměstnanou a furt musí být ve střehu, že jo, protože opravdu s tím minimem kyslíku je to hodně těžký, jakýkoliv přemýšlení, a navíc ještě pohyby. No.
Teda, jak vás poslouchám, vy jste řekl úplně jako asi to nejpodstatnější, že jste vlastně byl sám sobě svědkem a sám sebe jste nesklamal.
No, to je fakt toho, hezký. Toho si vážím, protože fakt jako jednu chvíli jsem si říkal, tady nikdo není, tak jako nikdo neví, jestli budu tady na tom vrcholu nebo na tom.
Ne, to mě baví. Radek Jaroš, náš dnešní host. Horolezec Radek Jaroš je náš dnešní host a já se vás, Radku, ptám, jak s tímhle vším, o čem vyprávíte. Jde dohromady rodinný život a vztahy. Máte dvě děti, jestli jsem se dobře dívala.
No, možná i něco víc.
Dvě jisté děti, jasně, tak jste muž, ano.
Ne, tak, já je přiznávám, mám 3,5 děti.
Jak teda s tím jde dohromady ten rodinný život, vztahy?
Tak to je samozřejmě otázka vždycky těch dvou, těch partnerů. Já zrovna včera jsem shodou okolností měl výročí teda svatby, mě připomněla teda moje máma, já se přiznám, že my chlapi jsme na to asi jíte jako všichni stejně.
Máma vám připomněla výročí svatby?
No, s ženou, kterou už nejsem. Ale
jo, takhle, já jsem si říkala, jinak by to mohla říct ona, že?
Ne. To jsou mám právě ty dvě děti a nesmírně si vážím a jsme kamarádi a přátelé do teďka, jako jo, to je to nejdůležitější. Teď mám přítelkyni Olgu Ružičkovou, která je fantastická. A je to samozřejmě složitý, jako jo, ale není to jenom o těch horolezectví, je to prostě o... Já vždycky říkám, na jednom z kopců jsem byl na 6. nejvyšší hoře světa, jsem byl s Martinem Koukalem, mistrem světa v běhu na 50 kilometrů z Val di Fiemme a prostě každý sport anebo nakonec každá zase věda nebo lékaři anebo prostě každý, kdo dělá práci pořádně, tak prostě tomu musí obětovat něco a musí mít pochopení u toho druhého, protože takový lyžaři prostě odjedou, jim skončí sezóna v březnu nebo v dubnu, v duben mají volno 3 neděle a začíná jim příprava na další sezónu, na podzim touhle dobou už jsou v Kiruně a lyžujou tam do Vánoc a pak jim začne světový pohár a vrátí se v březnu, jo, oni nejsou třeba 7 měsíců doma, jo. To horolezectví expediční, kdy člověk odjede u vozovkách na 2 měsíce pryč, tak je legrace, jako
no. No, vnímám to tak, že člověk se přece o svého milovaného člověka, tedy myslím na vaši bývalou ženu i přítelkyni, prostě bojí, má obavu a to, o čem jste vyprávěl, no, to musím. Je každou vteřinu nebezpečí nad hlavou.
No, nebezpečný je se narodit. Ne, ale vážně, jako člověk musí mít samozřejmě svoji filozofii, ale ono je to tak, že jo, protože od okamžiku, kdy se narodíme, tak nám hrozí, že umřem, jo, a nejhorší je, když se o ten život bojíme, protože pak prožijeme život ve strachu, ve stresu a v křeči a nemá to žádný rozměr, nemá to žádnou radost. Ale když člověk, bohužel někdo má tu smolu, že umře ve 2 letech, někdo umře ve 40, někdo v 50, není ostuda umřít, že jo, v 75, a i když umřít nechce nikdo, i když někdo jo, jako, že jo, protože zase nedovedu si představit, že bych trávil někde poslední roky svého života prostě na posteli a 2 nebo 10 let se trápil, to bych radši s tím vozečkem prostě dojel někam na kraji a rozjelo, jako. Takže člověk se nesmí bát jako
žít naplno.
Žít naplno, protože pak má ten život smysl. Samozřejmě je tam otázka, řekněme, někdo řekne, ale jste sobci, protože se ostatní o vás bojí, no ale tak ten partner musí být na tohle to bohužel taky připravený a nějak stavěný.
Nebo odvážný, stejně.
Nebo odvážný, ale jako kdyby jsme se všichni báli, no tak nikdo nevymyslí žádný chemický preparát, nikdo nevymyslí nic, prostě jo, lékař by nešel do nemocnice, protože dostane rýmičku a takový, jo, takže život prostě je boj.
A předpokládám, že děti už máte asi velké, ale když byly malé, tak byl jste třeba i odvážnější táta tím pádem?
No určitě, já jsem teď dával takový post na Facebook prostě, že je mi líto dnešních dětí, protože budou zdegenerovaný a my na tom máme velký podíl. Já jenom dám příklad, kdy u nás jsme chodili do školy samozřejmě pěšky, že jo, naše bábičky a dědové chodili pěšky z vedlejších vesnic v zimě, v létě, jako jo, a ze stejných míst, kde žiju já, tak dneska se vozí děti autem do školy, protože co kdyby se jim něco stalo cestou, to je úplně šílený, jako jo. My jsme měli křižovatku z 5 směrů, my jsme děcka stáli uprostřed, vždycky chodil jsem od 1. třídy sám do školy, zprava, zleva, Tatry uprostřed za mnou, jo, a já jsem se rozlížel, tohle vyhodnotil jsem, šup, přešel jsem to do Teška. Dneska je tam kruhový objezd, absolutně bezpečný ze vším, a přesto tam lidi vozí děti to, co kdyby se jim něco stalo. A dělají to, no je to hrozný, jo, a prostě ty děcka, všem dáme telefon, aby se nahlásili, až přijdou do kroužku. A teď se řeší, nikdo neřeší, co když jim dojde baterka. Nehlásí se a už je panika, ale mohla jim dojít baterka. Není signál a tohleto. A je to stres za stresem a úplně zbytečný.
Inspirativní rozhovor s naším dnešním hostem, horolezcem Radkem Jarošem na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Tak Petr Naď zpíval Láska je tu s námi a s námi je tu ještě chvíli Radek Jaroš, horolezec. Radku, protože máme poslední vstup, tak už to chci obrátit vlastně do budoucnosti. Když člověk vyleze všechny ty koruny, tedy má obě, tak asi jeho cíle ale nekončí. Jaké jsou teď ty vaše? Jako další v úvozovkách korunu byste chtěl přijímat.
Nekončí. No já když jsem vylezl na, nebo v rámci expedice do Jižní Ameriky, tak jsem byl na Velikonočním ostrově, musím mluvit rychle a zkráceně. Vylezl jsem na nejvyšší horu Velikonočního ostrova a zjistil jsem, že to je 12. nejizolovanější hora světa. Tak jsem se díval, co to je, protože mě to samotného překvapilo a našel jsem nějaký seznam a tam je 15 nejizolovanějších hor světa.
Těžko dostupných?
No, nějaký vlastně. Jsou tam, není to třeba lezecky těžký, tenhle ten kopec byl že jsem tam vyšel jako s rukama v kapsách, jo, v trenkách. Ale jsou tam zajímavé destinace, jako sopka na Kamčatce, 3 500 metrů vysoká, je tam nejvyšší hora Grónska, je tam nejvyšší hora francouzský Polynésie a tak. Takže nikdy
to
není konec.
Těším se na korunu nejizolovanějších hor světa a vy každý rok vydáváte kalendář pro rok 2021, jsem dostala, tak ho ráda ukážu, Afriku. To jste si jen tak tedy udělal výlet do Afriky, předpokládám, že to je letošní úlovek.
Já jsem byl 2x na Kilimandžáru v rámci právě té koruny světa, nejvyšší vrcholy všech světadílů a já jsem tam byl zhodou okolností 2x, takže je tam hodně fotografií, Uganda, Rwanda, Kongo, Tanzánie a potom druhý kalendář, ten stolní, ten vydávám vlastně z celých ze svých cest po světě, takže jak někdo napsal, že v dnešní době, kdy se nemůže cestovat, tak aspoň cestuje s mým kalendářem, protože něco je tam z Jižní Ameriky, severní, je tam i Antarktida, protože jsem byl jako na Antarktidě zase v rámci vylezení nejvyššího vrcholu Antarktidy, no, takže já jsem byl už vlastně na všech kontinentech. Můžu, celkem jsem spokojený s tím, kde jsem všude byl.
No tak já se těším na to, co objevíme dál s těmi nejizolovanějšími, a na nějakou knížku se můžeme těšit?
No tak napsal jsem knížku zatím Severní polokoule naší koule, která se týká všech těch hor koruny světa, které jsou na severní polokouli. Teď tahle ta doba mě asi přiměje, že budu mít čas na napsání knihy Jižní polokoule naší koule, a poslední knížka, která vyšla teď tak nedávno v září, tak je Nahoru, nahoru.
Takhle je před námi ještě celý vesmír, takže Radek Jaroš má stále co dělat. Děkuju, že jste byl naším hostem.
Taky děkuju, mějte se krásně.
Krásný den. Zprávy a pokračování za chvilku nechybí ani dnes a zítra se můžeme těšit na vrchní komisařku policie paní Helenu Kánovou. Přeji vám krásný den.